Кафе. 93,9 FM.
И така, имам връзка с моя събеседник Юрий Асланов. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
И така, изпълнени с политически събития дни, като се започне от състоянието на партиите, да се свърши с състоянието на властта у нас. С какво се характеризират тези последни дни, в които имахме и земетресения, и взривове, и наводнения, и порои, и накрая предстои един драматичен скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и газта. И така, ние как живеем в тази обстановка? Вашата оценка?
Моето впечатление, мога да подкрепя думите си с данни от изследвания, които правим, е, че по никакъв начин този драматизъм за сега, поне на този етап, не се отразява на политическите нагласи и извън това, че непрекъснато се увеличава групата на хората, които се отдалечават от политиката, странят, оттеглят се и прибавят нови числа към така наречената електорална група на негласуващите. Дали това като тенденция ще продължи и след лятото през есента? Вероятно да. Въпреки, че през лятото, поначало по стара традиция в България, никакъв драматизъм не е в състояние да извади хората от техния умерен оптимизъм и временен оптимизъм във връзка с сезона. И абсолютно невъзможно е да се правят изводи и още повече прогнози, както чета в някои медии, за това какво би могло да се случи от това лято за следващото лято. Това е невъзможно. Но тенденцията е, че се запазва предимството, дори леко се увеличава на управляващите, защото главната опозиционна политическа сила претърпя известни щети, макар и минимални във връзка с проведени приключили наскоро конгрес на Социалистическата партия, който беше предшестван от доста разгорещена сада вътрешна партия. Това нямаше как да се размине без загуби. Но аз очаквам есента вече да се задейства комбинация от фактори, които бъркат пряко в джоба на хората. Цената на природния газ и на другите енергоносители, макар и повишена от 1 юли, вие много добре знаете, че тя няма толкова бързо и пряко да се усети в бюджета на домакинството.
Не, по-страшно е друго, че може и да не се подпише, защото от руска страна се поставят условия по повод проекта Набуко и Южен поток. И оттам нататък ще се формира и цената и ще се подписват договори. Тоест, намалението на цената на газта не е много сигурно.
Аз лично очаквах подобно развитие.
Нали?
Даже не може да се обясни на какво се дължи този параден оптимизъм, с който управляващите провъзгласиха голям успех.
Това е като фанфарите едно време на един друг герой на газовите сделки.
Може би за да оправдаят спирането, прекратяването на най-големия индустриален проект за последния четвърт век в България. И търсиха някакво оправдание за предобщество мнение тогава, но очаквах подобно развитие. Нямаше как руската страна да не постави допълнителни условия.
Да.
Да, и да не поиска допълнителни компенсации за това, че не са спазени определени договори и задължения. Но както и да е, резюмирам дълго си изказване. Нищо ново и до края на летния сезон едва ли може да очакваме някакви резки обрати в масовите нагласи и настроения, освен ако няма някои непредвидими събития, разбира се.
Очевидно, че и непредвидимите събития сякаш не засягат рейтинга на управляващите в България. Виждате, че три години и
нека
нещо вече...
Нека да кажа, че такова събитие не е имало.
Да, вярно е, че опозицията не произвежда събития. Опозицията не дава алтернативност.
Дори да не е опозиция, дори да не е на вътрешен терен, такова събитие не е имало, което да бъде оценено и възприето толкова като събитие от страна на хората. Да кажем, както беше войната в Югославия или падането на Берлинската стена и прочее. От такъв мащаб такива повратни събития не са се случвали. И за това казвам, че ако има непредвидимо събитие, т.е. ако това е непредвидимо, ние не можем да го предвидим, не знам какво ще бъде, но имам предвид събитие, което да бъде възприето като такова, тълкуване и да обърне нагласите съществено.
Така. Събитие има, разбира се. И това събитие се случва в Европа. Не случайно там изборите едни след други се печелят от левите сили. Последния пример са Франция.
Това е процес, това не е събитие.
Как да не е събитие, спечелването е процес, на президентски и парламентарни избори?
Да, не. Това не е събитие за Франция. А иначе така наречената лява вълна се развива като тенденция,
да,
но тя все още е обратима.
Така?
И все още в начална фаза трябва да бъде потвърдена. Най-малкото чрез изборите в още 2-3 големи държави. Такива има в края на годината в Румъния. Тя не е малка държава.
В Румъния очаква... местните избори ги спечели лявата партия?
Да, не. Очаква се и парламентарните представители да бъдат спечелени от социалистите. Очаква се до година и в Италия и Германия да спечелят левите политически сили, левите блокове. Това вече със сигурност, тогава вече със сигурност може да говорим за необратима лява вълна, която по всяка вероятност ще промени и из основи европейски обществен ред и политически, и държавни и така нататък.
Разговарям с Юрия Сланов, социолог, директор на агенция АФИС. Един известен наш социолог написа, че БСП може да бъде вълнолома на лявата вълна. Това възможно ли е да се случи? БСП да не се възползва от олевяването на Европа?
Не е възможно да не се отрази в България. Коментарът беше прекален, ако имате предвид Живко Георгиев, но
да.
Вижте, по много особен начин се стекаха обстоятелства около, преди, около и след конгреса на БСП, заради опита основно на една група, предложена с един доста популярен политик, да заяви по един очаквани странен начин на претенции си за лидерство, заради което вътре в БСП е много трайно разстроен. Продължава да бъде и такъв организационния живот. И в морално отношение много хора са объркани заради това, а част от хората просто говорят и на база на лична обида. Не искам да говоря конкретно, нали, за случаите, но много хора не изразили публично позициите си в крайности по един и друг въпрос. В някаква степен чувстват неудовлетворение от начина, по който приключи конгреса, и продължават на база на своето обидно чувство да възприемат нещата така, както би ги възприял крайния песимист, без да обръща внимание на част от оптимистичните фактори и индикатори, които се проявяват. Затова казвам, няма начин, ако има процес в Европа, българската политика е изключително силно зависима от външната среда. Това нито е случайно, нито е прецедент в историята на България. Няма как да не се отрази, ако наистина има мощна лява вълна, да не се отрази в България.
Аз задавам напоследък образния въпрос. Завърши ли всъщност 48-я конгрес на БСП? Приключи ли той или те първо процесите ще продължават?
В смисъла, по който аз опитвам да тълкувам част от процесите след конгреса, той не е завършил. Вероятно и трудно ще завърши. Или поне няма да е веднага и скоро. Тези линии на разделение, които бяха начертани, част от тях са с сравнителна устойчивост и те ще продължат във времето да стоят като линии на разделение.
Няма ли да се отразят и на изборните резултати до година?
Разбира се, да. На този етап ние регистрираме, че се отразяват на електронното нагласи, макар да няма избори. в извънизборна обстановка, т.е. това разочарование от управляващите би трябвало по някакъв начин, ако не да увеличи, да разшири влиянието на опозицията, то поне да го задържите на спада, докато аз не случайно споменах, че има преки щети от този конгрес върху БСП. Доста хора са разколебани и объркани в този смисъл. Ако това състояние продължи до изборите, но аз не вярвам чак толкова дълго да изтрае, вънацумени, че то ще се отрази на мобилизацията на цялата партия и на изборните резултати, разбира се.
Вие като социолог наблюдавате процесите и в други партии. Кажете ми, моля ви, това, че сините се разделиха, СДС и ДСП, но отново пък сега във вътрешния вод се поставя въпрос дали синята коалиция ще оцелява или не, защото едната заявена кандидатура е категорично против такава коалиция, другата е категорично за. Имам предвид двете обявени кандидатури, Румен Христов и доктор Ваньо Шарков. Как ще се развият процесите в синьото пространство? Твърдо се разделят, ще се обединяват отново, ще търсят други коалиционни норми или въобще как ще се развиват там събитията?
Аз лично не знам какво ще правят. Това не се подава на прогнози, но факт е, че публично обявение разпад на синята коалиция доведе до катастрофа. И то до такива нива, че има много преки странични последствия, като например даде допълнителна сила на партия, която все още дори не съществува формално. Как беше България за гражданите на Меглена Кунева, както и съвсем неочаквано за мен реанимира от мъртвите НДСВ, което от нищото изравни СДС в момента и би могло да претендира отново за някакъв потенциал, който да го направи желан коалиционен партньор. Да. Така че за НДСВ основният проблем се става Кунева. Те нямат граница с нейното движение. Може би трябва да я поставят, както и слабия или неразпознаваем лидер, който има движението. Може би се нуждават от ново лице, което да ги тласи напред. Но разпадане си от коалиция има такива последствия. Това е катастрофа и ако те не осъзнаят това нещо, с сигурност ще наблюдаваме и края на традиционна десница на следващите избори, т.е. те ще изчезнат от парламентарните карти.
Заговори се много за това кой най-добре владее изборната машина, машината за избори. В каква кондиция са политическите сили спрямо възможността да подхождат по-прагматично, по-професионално, но и повече да нагласяват изборите. Вашето впечатление, господин Асланов? Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Моля, не ви чух?
При всяко едно положение това са управляващите. Но аз не казвам ГЕРБ, защото и бившите, и по-бившите, и по-бившите управляващи, всичките бяха изкушени от тази идея, разполагайки с държавния ресурс да насочват хипотетично резултатите в своя полза, защото наистина това е по силите на държавната машина, да прибави нещо към наличния си потенциал.
Да ви кажа откровено, аз забелязвам обратната тенденция, особено що се отнася до изборния закон. Винаги в последния момент, винаги уж за да си направят на себе си добра услуга, винаги са губили от тези промени, които са правили. Включително и тройната коалиция.
Аз може ви направо разбрах въпрос, аз мисля, че говорим за практически технологии.
Не, аз под изборна машина говоря всичко това, което се случва в контекста на изборите.
Винаги има правило, че този, който се мъчи да промени регламента, след момент губи от това нещо. Винаги е било така. И ако ГЕРБ възнамерява да направи също, пак ще загуби. Ще бъде наказан. Аз не говоря за това, аз говоря за организационна технология, за рационално владеене на техниките и тактиките на водене на и на предизборна борба и на самия изборен процес. Винаги управляващите са имали едно безспорно предимство. поради проста причина, защото всички са били изкушени да използват държавния ресурс в своя политически интерес. Нещо, което ние като общество не намерихме сили да се разберем и да го прекратим много давно.
Впрочем,
както още има тази възможност
да
направим една постоянна изборна администрация, която няма нищо общо с партиите, нали, и така нататък.
Да, но у нас и постоянно да я направим, пак ще има нещо общо с партиите. Нали сте наясно, че партиите пак ще предложат своите хора?
Въпросът е, че ние ако направим нещо, което имитира еманципираност от партиите, то разбира се няма да. Нито ще работи, нито ще прибави нещо ново към нерадостния пейзаж. Но ако има воля, и всички се убедят, нали, че имат интерес, всички имаме интерес от честни и демократични избори, тогава може да се случи нещо, ако има консенсус.
Впрочем, по същия начин стои въпроса и с медиите у нас. Трябваше да има воля, още в началото на прехода, медиите да не бъдат политически зависими и финансирането им да бъде ясно, прозрачно, за да може да е ясно и каква е медията, не само, а тя да не бъде и политически обвързана. Но това не се случи. Само да си довърша въпроса. И понеже тези дни отново медийната свобода е тема номер едно на хоризонта в България, според вас какво най-много пречи на свободата на медиите у нас?
Собствеността.
Собствеността и финансирането, би добавила.
Вижте, аз не случайно казах, че едното няма връзка с другото.
Да?
Политическата обвързаност или близост на медията до определена кауза или идея или партия не е нещо, което наблюдаваме единствено в България. В целия свят е така. Но въпросът с прозрачността на финансирането е решен в цивилизованите държави, у нас не е. При всяко едно положение медията като невъзможен източник за печалата, защото медиите на Запад печалат и от тях се изхранват техните собственици. Те живеят благодарение на това нещо, докато при нас медиите обикновено служат за параван на друг бизнес. Зад който бизнес неизбежно се прикриват и политически интереси, доколкото една голяма част от бизнеса е зависим от политиката в България, за съжаление е така. И оттам идва проблема за това, че ние имаме неясни собственици с неясен бизнес и неясно финансиране на медиите, което при тая неяснота не се знае по кои тайни неведоми лостове и механизми започват да се дъртат концесии, да се насочва журналистическия процес в сферата на манипулациите и на произволните интерпретации, в някакъв случай на откровените лъжи.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.